Preżent tal-messiferiment tal-Spiritu Santu għamen għalek li tista kollox dawar l-moħna uħedġiex il-qabna l-Spiritu tijak biex da kolla li aħna namlu f'din il-kamra jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġita l-poplu tagħna. Kif tafu din il-laqa issa tiġi live streamed mod dirett u mbagħad tiġi trasmessa fuq l-istazzjon tal-Parlament fi stadju ulterjuri. Minuti. Niklob il-minuti tal-aħħar laqgħa jiġu approvati. Grazzi, minuti tal-ħalla għajġu approvati. It-tieni għati fuq l-aġenda tal-lum huma l-abbozza liġi li emendalat dwar il-pulizija, abbozz 200, konsiderazzjoni mill-ġdid, u għalhekk nitlob il-Ministru biex iressa issa klawsola numru 10. Dak joġbu.
Grazzi, Sur President. L-aħħar laqgħa ta' din il-Kumitat riguard tal-abbozz numru 200 konna ddiskutejna u anke qbilna fuq artiklu numru 10, klawsola numru 10 fejn konna verbalizzajna u l-kbil tagħna. Illi ħan itolbu anka laqgħa u parir mal-Public Service Commission dak saret, il-laqgħa mal-Public Service Commission saret, din l-emendi li se ngħaddu anka jidher li bil minn ħadd l-oppożizzjoni xi diskutinjhom bejnietna, anka ġiet għall-Kummissjoni tal-Public Service Commission u hemm barhom. Għal dan sa interessa emenda klawsola numru 10, fil-klawsola numru 10 sab artiklu 1 ta' artiklu 23 tal-prinċipali għandu s-sodisti tal-liġej, wieħed għandu jkun hemm bord disċiplinari maħtur fuq talba tal-Kummissarju li għandu jkun mamul minn 3 membri, chairperson maħtur mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru responsabbli mill-Pulizija, u żewġ membri oħra maħtura mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-ħatri tal-anzjani. Il-bord għandu jingħata skont ir-regoli tal-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku. Iżda chairperson għandu jkun uffiċjal pubbliku fil-Ministeru responsabbli mill-Pulizija. Żewġ membri oħra għandhom ikunu uffiċjali tas-servizz pubbliku ir-tirat, wieħed minnhom għandu jkun uffiċjal tal-Pulizija ir-tirat li serv fil-gratwali ta' Supretendent jew għala hu. Nitlob l-eżenzjoni li naqra bl-Ingliż.
Grazzi, iktar kummenti, Dr. Fenekadami. Grazzi, mela m'hawnx iktar kummenti fuq klawsola 10, għalhekk ħan iħu l-vot fuq klawsola 10, dak favur dak. Ekku. Mela ħan iħdu il-vot fuq l-emenda ta' klawsola 10, dak favur dak kontra. L-emenda ta' klawsola 10 għaddit nemkom u issa ħan iħdu l-vot fuq klawsola 10 kif emendata. Dak favur dak kontra. Klawsola 10 kif emendata mill-ġdid għaddit nemkom. Niklob il-Ministru issa jressa l-emenda tiegħu għal klawsola 11.
Klawsola numru 11 kif emendata kif ġej fi sab artiklu 5 artiklu 34 qafis. Kif miżjuda l-klawsola numru 11 li kelma il-Ministru għandu statwita bejn kien il-President ta' Malta jiġi xi kuparijiet tal-Kabinett tal-Ministri. Imbagħad il-paragrafu ċesta sab artiklu 6 artiklu 34 a kif miżjud bil-klawsola 11 fi kliem 3 membri oħra għandhom statwita bejn kliem żewġ membri oħra. F'artiklu 7 ta' artiklu 34 a kif miżjud bil-klawsola 11 il-kliem il-President għandhom statwita bejn kliem il-President ta' Malta għandu. Deher fi sab artiklu 8 ta' artiklu 34 a kif miżjud bil-klawsola 11 il-kliem il-President għandhom statwita bejn kliem il-President ta' Malta. E fi titolo marġinali ta' artiklu 34 b kif miżjud bil-klawsola 11 il-kliem tal-Bord ta' Disċiplina għandu statwita bejn kliem tal-Kummissjoni tal-Pulizija. F fi sab artiklu 2 ta' artiklu 34 b kif miżjud bil-klawsola numru 11 il-kliem il-Segretarju tal-Bord tal-appelli disciplinari għandhom jistatwita bejn kliem il-Segretarju tal-Bord tal-appelli disciplinari. G fis-seba' artiklu 3 tal-artiklu 34 b kif miżjud bil-klawsola 11 fi kliem 5 ijiem tax-xogħol għandhom jistatwita bejn kliem 10 ijiem tax-xogħol. H fis-seba' artiklu 5 tal-artiklu 34 b kif miżjud bil-klawsola 11 fi kliem għandu jagħti għandha tiġi jistatwita bejn kliem jista' jagħti.
Grazzi, għawt ta' kummenti jekk tagħhom. Mela, nissospendu ftit il-meeting. Sewa, mela konna qegħdin niddiskutu l-emenda ta' klawżola 11, għandok professjonal ma nafx x'tiżid, ma nix inżidu, mela ħneħdu l-vot fuq l-emenda ta' klawżola 11, dak favur dak kontra, l-emenda ta' klawżola qaddiet nemkom u issa ħneħdu l-vot fuq klawżola 11 kif emendata. Dak favur dak kontra, klawżola 11 kif emendata qaddiet nemkom. Peress li dan kull ma kellna it-tiklu kollox huwa approvat. Nixtieq ringrazzja l-Dr. Fenek Adami, l-Segretarju Parlamentari Eric Muscat u l-Ministru Bajri Kamilleri. Din ilqa' hija konkluża u x-xogħol li kellna nagħmluha minnih. Grazzi ħafna tal-li sibtu l-ħin u ġejt hawnhekk. Naddu għat tiele tajtin fuq l-agenda tal-lum l-u għabab l-abbot. Sewa, laqat il-komitat il-rizumi, naddu għat tiele tajtin fuq l-agenda tal-lum li huwa abbot numru 222, abbot saliġi li jemenda lat dwar l-affarijiet tal-konsumaturi u liġijiet oħra, għalhekk niklob li segretarju parlamentari jekk joġbu jippreżenta klausola numru 2.
Grazie, Sr. President. Naddu l-klausola numru 2. Emendi għal dwar l-affarijiet tal-konsumatur, kapitlu 387, m'għandix xejn iżid.
Grazzi, għaw iktar kummenti. M'hawnx iktar kummenti, naddu għal vot fuq klausola numru 2, da favur da kontra. Klausola numru 2 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klausola numru 3.
Klausola numru 3, l-istess emenda tal-artikolo 2, tal-att principali.
Grazzi, għaw iktar kummenti. Ma hux iktar kummenti, naddi għal vot fuq klausola numru 3, da favur da kontra, klausola numru 3 għaddit nemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klausola numru 4.
Numru 4 m'għandix xejn iżid.
Grazzi, għaw iktar kummenti. L-Onorevoli Buttigieġ?
Fil-diskors tiegħi, fil-fatt, tlabt li permetturi għana. Fuq dan il-punt, klawżola numru 4. Ok, għax imbagħad kienet iċċarata.
Grazzi l-Onorevoli Buttigieġ, għalhekk naddu għal vot fuq klawsola numru 4, dak favur dak kontra. Klawsola numru 4 għaddiet nemkom, niklob lill-Ministru Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 5.
Numru 5 hija sostituzzjoni tal-artikolu 12a tal-att prinċipali.
Grazzi, għaw iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti. Klawsola numru 5 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 6.
Din hija emenda tal-artikolu 12b tal-att prinċipali.
Grazzi, għaw iktar kummenti. M'hawnx iktar kommenti, għalhekk naddu għal vot klawsola numru 6. Dak favur dak kontra, klawsola numru 6 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 7.
Emenda ta' disposizzjonijiet ta' taqsima 2a tal-att prinċipali.
Għaw iktar kommenti, m'hawnx iktar kommenti, naddu għal vot fuq klawsola numru 7, dak favur dak kontra, klawsola numru 7 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 8.
Din hija emenda tal-artikolu 12c tal-att prinċipali.
Għaw iktar kommenti, m'hawnx iktar kommenti, naddu għal vot fuq klawsola numru 8, dak favur dak kontra, klawsola numru 8 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 9.
Ħerġajna emenda oħra tal-artikolu 12i tal-att prinċipali.
Niklob jekk hawnx iktar kommenti, m'hawnx iktar kommenti, mela naddu għal vot fuq klawsola numru 9, dak favur dak kontra, klawsola numru 9 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 10.
Klawsola numru 10 hija l-istess emenda tal-artikolu 12f tal-att prinċipali.
Grazzi. M'hawnx iktar kummenti, għalhekk naddu għal vot fuq klawsola numru 10, dak favur dak kontra, klawsola numru 10 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 11.
Nkomplu b'iktar emendi l-istess, il-11 emenda tal-artikolu 12g tal-att prinċipali.
Grazzi. Għaw iktar kummenti, m'hawnx iktar kommenti, naddu għal vot fuq klawsola numru 11, dak favur dak kontra, klawsola numru 11 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 12.
Klawsola numru 12 hija emenda tal-artikolu 12h tal-att prinċipali.
M'hawnx iktar kummenti fuq klawsola numru 12, għalhekk jieħdu l-vot fuq klawsola numru 12, dak favur dak kontra, klawsola numru 12 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 13.
Emenda tal-artikolu 13 tal-att prinċipali.
M'hawnx iktar kummenti, għalhekk jieħdu l-vot fuq klawsola numru 13, dak favur dak kontra, klawsola numru 13 għaddiet nemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari jippreżenta klawsola numru 14.
Emenda oħra tal-artikolu 20 tal-att prinċipali.
M'hawnx iktar kummenti, għalhekk jippreżenta klawsola numru 14. Għal vot da favur da kontra, klawsola numru 14 għaddiet nemkom, niklob segretarju parlamentari preżenta klawsola numru 15.
Numru 15 hija sostituzzjoni tal-artikolu 103 tal-att prinċipali.
M'hawnx iktar kummenti għalhekk nieħdu l-vot fuq klawsola numru 15, da favur da kontra, klawsola numru 15 għaddiet nemkom, niklob segretarju parlamentari preżenta klawsola numru 16.
16 hija sostituzzjoni tal-artikolu 104 tal-att prinċipali.
M'hawnx iktar kummenti. Naddu għal vot fuq klawsola numru 16, dak favur dak kontra, klawsola numru 16 għaddiet nemkom, niklob segretarju parlamentari preżenta klawsola numru 17.
17 hija emenda tal-artiklu 106a tal-att prinċipali.
Ringrazio il segretario parlamentare, ma accettare commenti in addo al voto clausola numero 17, da favore da contro la clausola numero 17 di Etnemcom, il segretario parlamentare presenta la clausola numero 18.
Clausola numero 18, emendata a tini scheda, vitensa malat principali.
Ma accettare commenti allora in addo al voto clausola numero 18, da favore da contro la clausola numero 18 di Etnemcom, il segretario parlamentare presenta la clausola 17.
17, emendi all'at duar l'autorità tamalta al competizione alla fretta al consumo fu capitolo 5.10.
Grazie, ma vi per commentare a due al voto clausola numero 17, da favore o contro, clausola 17 ad etnempom, il club segretario parlamentare presenta clausola 20.
20, emendata l'articolo 20, talat principale.
Ma oggi per commenti, na due al voto clausola 20, da favore o contro, clausola numero 20 ad etnempom, il club segretario parlamentare gli presenta clausola 20.
20, emendata l'articolo 7, talat principale.
Grazie. Ma ho citato il commento, ne do il voto clausola 20, da favore da contro clausola 20 a Vietnamcom, nel club segretario parlamentare presenta clausola 20.
Dinia sostituzioni, tattile scheda, l'isin sub, malat principali.
Ma ho citato il commento, ne do il voto clausola 20, da favore da contro clausola 20 a Vietnamcom, nel club segretario parlamentare presenta clausola 20.
Clausola 20 ia emendi al codice di organizzazione e procedura civile.
Grazie a tutti. Non ci sono commenti, allora non do il voto clausola 20, da favore da contro. Clausola 20 di Etnemcom, il segretario parlamentare presenta clausola 20.
Clausola 20 ia emendi al regole duare tribunale a tal bit per consumatori.
L'onorevole dottor Buttigi, c'è chi ha già buttigi, commenti da
Għalmat fil-diskors tijaj, onorevoli da Battista, għawnek konġbit l-attenzjoni fuq il-kwistjoni tal-multi. Jekk jiena informata tajjeb u jekk jiena minix allura nitlob li niskuża ruħi minn issa u nitlob li nkun korretta, hawnhekk qed inċaqalqu le il-multa minn 3,000 u 500 kważi għal 5,000. Meta din ilha ħafna ma tintimel din ammont. U wiex il-każ
li namlu 7,000 kontanti. Għanna
U wiex il-każ li ntelgħu għal
għandha. Jekk jogħġbok dottore introduċi ruħek, qed minn inti l-im organizzazzjoni qed tippreżenta u għal finiet ta' korrezzjoni ta' minuti ħafas il-buttuna speak u għamel l-intervent tiegħek.
Elga Pizzuto, Executive Chairperson ta' l-Awtorità tal-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur. Mela naqbel miegħek kienet waħda mir-raġunijiet tal-fejn ollejna l-ammont, ollejnih biex ġibnih ugwali mas-Small Claims Tribunal lillum hemm il-qorti. Speċi ridna nażlu limitu. Użajna l-istess wieħed fejn il-qorti llum tiddeċidi li dawn huma ta' natura li tista' tiġi deċiża minn tribunal. U ġibnih l-istess livell. Fil-fatt oriġinarjament meta nħalaq kienu l-istess ammonti iż-żewġ tribunali, u mbagħad tal-qorti kienu qollu l-limitu. U tagħna qed issir issa.
Grazie ħafna l-Inġinier Pizzuto.
Raġuni valida allura.
Grazie, mela issa nagħdu għal vot jekk m'hux iktar kummenti fuq klawsula 24. Dak favur da kontra, klausola 24 għad Etnemcom, niklop il-segretario parlamentari prezenta klausola 25.
Klausola 25 hija emendi għal regolamenti dwar kontratti ta' kreditu għal konsumaturi marbutin ma' proprjetà immobili u residenziali.
Iktar kummenti? Ma' nix iktar kummenti naddu għal vot fuq klausola 25, dak favur da kontra, klausola 25 għad Etnemcom. Il-mistoqsija hija klawsola numru 1, dak favur, dak kontra, klawsola numru 1 għad Etnemcom, it-tiklu, il-ministru jaqra t-tiklu, segretario parlamentari jaqra t-tiklu, qed jogħġbok.
It-titolu ta' dan l-att huwa l-att biex jemenda l-att dwar l-affarijiet tal-konsumatur, kapitlu 378 u liġijiet oħra, u sabiex jagħmel dispożizzjonijiet anċillari u konsegwenzjali għalihom.
Grazie ħafna, dak favur, dak kontra, agreed, it-tiklu għaddan hemmkom. Id-diskussjoni fuq dan l-att hija konkluża, ngħaddu qarraba għajke fuq l-aġenda tal-lum, abbozz tal-liġi numru 228, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar il-kompetizzjoni la dwar l-autorità ta' Malta għal-kompetizzjoni l-affarijiet tal-konsumatur. Nagħdu għalhekk għas-segretarju parlamentari biex jippreżenta klawżola numru 2. Jogħġbu?
Grazie. Din hija emenda għall-att dwar il-kompetizzjoni kapitlu 379.
Grazie, aktar kummenti? Grazie, mela nagħdu għal fuq klawżola numru 2, dak favur dak kontra klawżola numru 2 għadit nemkom. Niklob segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 3.
Klawżola numru 3 hija emenda għall-artikolu tal-att prinċipali.
Aktar kummenti? Ma' xiktar kommenti naddu għal-votu klawżola numru 3, dak favur dak kontra. Klawżola numru 3 għadit nemkom. Niklob segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 4.
Numru 4 hija emenda tal-artikolu 3 tal-att prinċipali.
Għaw iktar kommenti, mawx iktar kommenti, mela klawżola numru 4 niġu għal vot fuq, għadak favur dak kontra, klawżola numru 4 għadit nemkom, u niklop il-ministru jiprezenta klawżola numru 5.
Hija klawżola numru 5 hija emenda tal-artikolu 12 tal-att prinċipali.
Għaw iktar kommenti fuq klawżola numru 5, mawx iktar kommenti, jgħadu l vot fuq klawżola numru 5, dak favur dak kontra klawżola numru 5 għadit nemkom. Issa fuq klawżola numru 6 għandna emenda.
Għandna emenda.
Dr. Buttigi, x'għandek l-emenda? Mela tu għadha xi l-emenda
kjoġbok?
Mela l-ewwel naqraw l-emenda kjoġbok Ministru. Nivvutaw fuq l-emenda mbagħad nivvutaw fuq klawżola kif emendata. Hekk jogħġbok preżenta l-emenda.
Klawżola 6 għandi emenda, il-paragrafu E tal-klawżola 6 għandu jiġi sostituiti bil-paragrafu dik li ġej. Is-sabu artikolu 7 tiegħu għandu jiġi sostituiti b'dan li ġej. 7. L-interpretazzjoni ta' dan l-att ta' kull regolament mamul taħtu u fl-eżerċizzju ta' responsabiltajiet tiegħu taħt dan l-att u taħt kull regolament mamul taħtu, direttur ġenerali għandu jirrikorri għas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Unjoni Ewropea, għad-deċiżjonijiet u stqarrijiet relevanti tal-Kummissjoni Ewropea, inkluż avviż interpretattivi dwar id-dispożizzjonijiet relevanti ta' TFUE u tal-leġizlazzjoni sekondarja relattiva għal kompetizzjoni u jista' jirrikorri għal deċiżjonijiet tiegħu u għal dawk tal-qorti, tat-Tribunal tal-Appell għal kompetizzjoni u għal konsumatur u tal-Kommissjoni għal kummerċ ġust. Iżda, id-Direttur Ġenerali jista' jirrikorri għal sorsi oħra sakemm ikunu konsistenti ma' sentenzi rigward il-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-deċiżjonijiet u l-istqarrijiet tal-Kommissjoni Ewropea.
Grazzi għaw kummenti fuq l-emenda, dr. Buttigieġ.
Forsi jispjegra xejn il-Ministru xinu il-ħsieb wara din l-emenda li qed tiġi ppreżentata issa.
Dr. De Battista, l-inġinier.
No, kodi.
Jekk jogħġbok ixal il-speak.
Kodi maġġorni direttur ġenerali tal-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni. Bażikament hawnhekk qed ngħidu li meta ikun qed jittieħdu d-deċiżjonijiet, wieħed ikolli jikkunsidra mhux biss id-deċiżjoni jkun ħadd Tribunal tal-Appell tal-Kompetizzjoni u tal-Kummerċ ġust, imissa pers id-deċiżjoni ta' jtejħodhom il-qorti wkoll, irid il-qorti jrid jieħu wkoll konsiderazzjoni d-deċiżjoni li kien jieħu qabel.
Grazzi sur Maġġon, Dr. Buttigieġ.
Però l-emenda minn kif ġiet preżentata x'inhu ħsieb wara dik ma fimx. Jiġifieri din l-emenda li għandna issa.
Biddinna l-ewwel paragrafu, bażikament din il-paragrafu baqa' l-istess, u għamilnija fil-fatt għal dak il-għan sabiex nikkunsidraw ukoll id-deċiżjoni tal-qorti. U anke aħna meta nkun qed nieħdu u meta nkun qed naħsu għal deċiżjoni jekk m'hux quddiem il-qorti, meta mhux quddiem il-qorti, rridu nieħdu consideration il-konsiderazzjoni wkoll id-deċiżjonijiet li jkunu ħadu kemm il-qorti Ewropea kif kienet qabel u fil-fatt anke wkoll id-deċiżjoni tal-qrati wkoll.
Ok, jiġifieri kważi qiegħda tagħmilha tassattiva. Mhux għandu jew jista' imma qed ngħidu. Ok, tista' fimt. Ok, fehma.
Grazzi ħafna, mela mmorru għal vot fuq l-emenda, dak favur dak kontra, l-emenda li tnemkom. Issa ħanieħdu l-vot fuq klawżola kif emendata, klawżola numru 6 kif emendata, dak favur dak kontra, klawżola 6 kif emendata għad tnemkom. Niklob is-segretarju parlamentari jippreżenta klawżola numru 7.
Klawżola numru 7 hija emenda tal-artikolu 12b tal-att prinċipali.
Għaw iktar kommenti? Grazzi, mela morru għal-vot fi klausula numru 7, dak favur da kontra, klausula numru 7 ditnemkom. Niklob segretario parlamentari prezenta klausula numru 8.
Din hi emenda oħra tal-artikolo 12c tal-att principali.
Ma nix iktar kommenti, nieħdu l-vot fi klausula numru 8, dak favur da kontra, klausula numru 8 ditnemkom. Niklob segretario parlamentari prezenta klausula numru 10.
Numru 10 hija sostituzzjoni tal-artikolo 12d tal-att principali.
Grazzi, l-onorevoli Buttigieġ, ċekkja ġoba.
Għal minn forsi jgħati segwinja u jgħajlek imma x-raġunament fil-mod ta' kif qed naħdmu. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid illi dawn l-affarijiet iddiskutejnihom jiena u l-Onorevoli De Battista u allura fejn kellix niċċara iċċarahom li u aħna ħassejna li inutli noqogħdu.
U bis-saħħa tiegħek ġejt preparat.
Naħlu kien ta' kumitat. Meta nafu li ħin huwa kontra tagħna u nfakkar ukoll li forsi min qed isegwina ma jsegwix l-affarijiet li nkun qed nagħmlu, li hawnhekk qed nitkellmu fuq direttivi u xogħol tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri ma ħloqniex xi ħaġa mill ġdid. Qegħdin intejbu s-sitwazzjoni.
U sal jew nirrepetu dak li għandna fil-plenarju.
Ekku, għax biex noqogħdu nirġgħu dak id-diskors kollu li għamilna ma kultant nibda nisma' li dan hija dejja u nafu li hemm nies jgħidulek x'qegħdin jagħmlu.
Ma inti għaddejt li kumment, għat li dejo għatma smajtek titkellem daqseg fitu għamil sija u tlet kwarti, sija u tlet kwarti, sija u tlet kwarti, għat li.
Fil-fat iktar monaġu għawek, iktar ifissel li bil bej partijiet kolla u dan huwa frott ta' xogħol ta' ħidma bej l-oppożizzjoni u l-gvernu ningrazzjaw dr. Buttigieġ u kollegi tagħha kollha u nirringrazzjaw.
Jien nirringrazzja għal għal-assem li ta' anki fint umbat meta ġejna f'dan l-istadju konna preparati fejn kien hemm il-diffikultajiet.
Fil-fatt tajf li ngħidu li ħafna mill-liġijiet li għadu jkun bil anonimu, unanimu. Anonimu. Unanimu bejn iż-żewġ naħat kollha.
Dak joqgħod ma.
Grazzi. Mela ngħaddu għall-vot fuq klawsula numru 9, dak favur dak kontra, klawsula numru 9 ditnemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari preżenta klawsula numru 10.
Klawsula numru 10 hija emenda tal-artikolu 13 tal-att prinċipali.
Grazzi, m'hawnx iktar kummenti, dak favur dak kontra, klawsula numru 10 ditnemkom, niklob il-Segretarju Parlamentari preżenta klawsula numru 11.
11 hija emenda oħra tal-artikolu 13b tal-att prinċipali.
Grazzi, m'hawnx iktar kummenti, allura morru għall-vot fuq anki din il-klawsula 11. Dak favur dak kontra, naddu issa biex wara li għaddit klawsula numru 11, naddu biex nippreżentaw klawsula numru 12.
12 jew ukoll emenda tal-artikolu 14 tal-att prinċipali.
Grazzi ma fiktar kummenti u naddu għal vot klawsula numru 12, dak favur dak kontra, klawsula numru 12 għaddit nemkom, jitlob segretario parlamentari preżenta klawsula numru 13.
Numru 13 hija emenda tal-artikolu 15. Tal-att prinċipali.
Grazzi ħafna, m'hawnx iktar kummenti, naddu għall-vot fuq klawsula numru 13, dak favur dak kontra, klawsula numru 13 għaddit nemkom, niklob is-segretarju parlamentari preżenta klawsula numru 14.
Din hija sostituzzjoni tal-artiklu 16 tal-att prinċipali fejn hemm immunità jew riduzzjoni tal-penali għal ksur tal-artikolu 5 tal-att u jew l-artikolu 101 tat-TFU.
Mawx iktar kommenti fuq klawsula numru 14, naddu għal-vot fuq klawsula numru 14, dak favur dak kontra, klawsula numru 14 għaddit nemkom, miklob segretario parlamentari preżenta klawsula numru 15.
Numru 15 hija sostituzzjoni tal-artikolu 17 tal-att prinċipali fejn hemm deċiżjoni ta' rabtiet mid-direttur ġenerali.
Grazzi, mawx iktar kommenti fuq klawsula numru 15, u għalhekk naddu għal-vot fuq klawsula numru 15, dak favur dak kontra, klawsula numru 15 għaddit nemkom, miklob segretario parlamentari preżenta klawsula numru 16.
16 hija emenda tal-artikolu 19 tal-att prinċipali.
Għaw iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti, mela ngħaddu għall-vot fuq klawsula numru 16, dak favur dak kontra, klawsula numru 16 għaddit nemkom, niklob segretarju parlamentari preżenta klawsula numru 17.
17 hija emenda tal-artikolu 21 tal-att prinċipali.
Grazzi, m'hawnx iktar kummenti, ngħaddu għall-vot fuq klawsula numru 17, dak favur dak kontra, klawsula numru 17 għaddit nemkom, niklob segretarju parlamentari preżenta klawsula 18.
Din hija emenda tal-artiklu 26a tal-att prinċipali.
Grazzi, m'hawnx iktar kummenti fuq klawsula 18, dak favur dak kontra, klawsula numru 18 għaddit nemkom, niklob segretarju parlamentari jippreżenta klawsula 19.
19 hija emenda tal-artiklu 27 tal-att prinċipali.
Mawx iktar kubenti, ningrazzjakom, għalhekk nippreżenta klawżola 19 għal-voda favur da' kontra, klawżola 19 għad-itnebkom, niklob segretarju parlamentarju preżenta klawżola 20.
20, jemenda tal-artikolu 30 tal-akt principali.
Mawx iktar kummenti, naddi għal-vot fuq klawżola 20, dak favur da' kontra, klawżola 20 għad-itnebkom, niklob segretarju parlamentarju preżenta klawżola 21.
21 ja emendi għall-att dwar l-autorità ta' Malta għal-kompetizjoni għall-affarijiet tal-konsumatur, kapitlu 510.
Mawx iktar kummenti, naddi għal-vot klawżola 21 da' favur da' kontra, klawżola 21 għad-demkom, niklob il-segretarju parlamentari preżenta klawżola 22.
22 jemenda tal-artikolu 13 tal-att principali.
Mawx iktar kummenti fuq klawżola 22, naddi għal-vot klawżola 22 da' favur da' kontra, klawżola numru 22 għad-demkom, niklob il-segretarju parlamentari preżenta klawżola 23.
23 ja zjeda. Zira, skużawni, zira tal-artikolu 13a fl-att principali.
Grazzi, niklob segretarju, naddi għal-vot fuq klawżola 23, dak favur dak kontra. Klawżola 23 għandit nemkom, niklob segretarju parlamentari preżenta klawżola 24.
24 hija emenda tal-artikolu 14 tal-att principali.
Grazzi, mhux iktar kommenti, naddi għal-vot fuq klawżola 24, dak favur dak kontra. Klawżola 24 għandit nemkom, niklob segretarju parlamentari għaddi klawżola 25 ripreżenta.
25 u emenda tal-artikolu 15 tal-att principali.
Grazzi, naddu għal-vot fuq klawżola 25, dak favur dak kontra. Klawżola 25 għaddit nemkom, niklob segretarju parlamentari preżenta klawżola 26.
Fil-kas ta' 26, din issa artikolu 3 tal-att 3 għandu jiġi sostituit bl-għandu ġej. Fil-kas ta' deċiżjoni meħuda mid-direttur ġenerali, kompetizzjoni skont l-artikolu 17 tal-att dwar il-kompetizzjoni u il-kas ta' kull informazzjoni u materjal pubblikat skont l-artikolu 19 tal-att tal-istessa dwar il-kompetizzjoni u fil-kas ta' oġġezzjoni u ġestizzjoni skont il-regolamenti tal-kontrollu ta' konċentrazzjoni u fil kwalunkwe kasiko. Fejn id-direttur ġenerali konsidera neċessarju il-persuni, l-intraprizi u l-għada ta' intraprizi konċernati jistaw jiġu mitluba ta' biex identifikaw xi parti minn kwalunkwe deċiżjoni, oġġezzjonijiet, pubblikazzjonijiet jew dokumenti li fil-fema tagħhom ikun fihom sigrieti tan-negozju u informazzjoni konfidenzjali oħra.
Grazzi ħafna, Dr. Buttigieġ, ma nafxew xi iktar kommenti.
Li forsi xtaqt nirrimarka xi ħaġa li kontat fid-diskors u naħseb li kien hemm qbil anke diskutejniha b'mod ukoll mhux fil-kamra jiena u l-Onorevoli De Battista. Naħseb li qed nisqu ħafna fuq l-indipendenza ta' kif irid isir dan xogħol u l-kwistjoni ta' intib jisema minn entità jekkux għandix anke inżommu dan f'moħħna tajjeb u li xhu importanti ħafna li tissemma anke fi 22 fi 23 b'mod partikolari. Li xhu wkoll ta' iktar manpower ħaddiema nies kwalifikati biex jagħmlu dan ix-xogħol. Naħseb hawnhekk forsi nerġgħu nfakkru u nerġgħu ninfassizzaw l-importanza tagħhom għaliex il-bqija dan ix-xogħol kollu ma jsirx inhom se noqogħdu ngħidu li l-konsumatur illi għandu ċertu drittijiet jekkun bat ma jkollok xmin sta jgħin bejda mli drittijiet fil fasa jitwesqu. Dak biss.
Grazie ħafna, Dr. Buttigieġ. Għaw ter kommenti.
Grazie, Dr. Buttigieġ. Infatti jistaw jiġdu il-ħaddiema tagħna kollha s-sur Mangione għaw li indipendenza għandu totali minni. Totali. Totali pjuttost kultant naħseb
jiena m'għandix dubju minnek.
Jiena
qed ngħidha for future, okay, for future. Għaliex dawn l-affarijiet il-fatt li aħna anke dawn il-kummenti li għandu hawnhekk, jekk xi ħadd jiġi biex ifittex fuq dak li qed nagħmlu llum, ikun rimarkat.
U fuq li qed tgħid inti fuq nota pożittiva mingħajr ma nitfadellit fuq ħadd. Jiena meta dħalt f'dan l-uffiċċju kienet ikonna diffikultà biex nġibu n-nies jaħdmu magħna. Issa għall-grazzja tal-Alla, jiġifieri il-manpower żdiedet imma żdiedet b'mod li issa meta toħroġ post kien hemm ċirkostanzi fli modi fej ġieli ma kien japplika ħadd. Issa tikonna ten u n-nies jiġifieri highly qualified. Highly qualified għaw daħħalna sistema mhux biex niftaħar biex, imma taħalna sistema ta' fellowship fej konna studenti li kunu għadhom universitari litteralment nikkapparrawhom biex imbagħad wara li lestu mill-dak tagħhom jiġu fl-entità.
Ftit ta' kwa l-edukazzjoni idealment għandu
jkollu. Għandna varja, ekonomisti, avukati, inġiniera.
Kollu.
We're proud u proud bit-tim tiegħi ġifieri dax-xogħol kollu li qed tara u li u ħafna mix-xogħol huma grazzi għal Helga, Godwin, Grace, Vala, il-qafas għaw li għanna legali, għanna qafas legali sabiħ issa wkoll within the authority, ġifieri meta jien nkun ġej nagħmel l-speech inħossni konfidenti li dak li nkun qed ngħid li ma jkunx erezija, fhimt?
Grazzi
ħafna. U nirringrazzja lilek tal-kontribut li nkollu tagħti dan is-settur.
Grazie ħafna, nadu għal vot issa fuq klausola 26, dak favur da kontra. Klausola 26 għadit nemkom, niklob segretarju parlamentari prezenta klausola 27, jitloġbu?
27 huwa emenda tal-artiklu 58 tal-att principali.
Grazie ħafna, iktar kommenti, mela nadu għal vot fuq klausola 27, dak favur da kontra. Klausola 27 għadit nemkom, niklob segretarju parlamentari prezenta klausola 28.
28 huwa emenda tal-artiklu 70 tal-att principali.
Iktar kommenti? Mandi xiktar kommenti nadu għal-vot fuq klausola 28, da' favur da' kontra, klausola 28 għaddit nemkom, il-mistoqsija hija klausola 1, da' favur, da' kontra, klausola 1 għaddit nemkom, il-ministru jaqra it-titlu.
It-titolu ta' dan l-att huwa att sabiex jemenda l-att dwar il-kompetizzjoni, kapitlu 379, u l-att dwar l-autorità ta' Malta l-kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur. Kapitlu 510 sabiex tiġi implementata direttiva tal-Unjoni Ewropea 2019/1 tal-Parlament Ewropej u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 sabiex l-autoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati membri jingħataw setat biex ikunu infurzaturi aktar effettivi u biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern u wkoll biex tipprovdi għal ħwejjeġ anċillari jew incidentali ma' dawn jew marbuta magħhom.
Grazzi ħafna. Dak favur, dak kontra, it-titlu għadda hemmkom, niklob ukoll nawtorizzaw lill-iskrivan biex jħuħsib illi jekk ikun hemm xi żbalji tal-otografija jirranġawhom, jekk ikun hemm bżonn jagħmlu renumbering jirranġawhom ukoll. Grazzi. Id-diskussjoni fuq dawn il-liġi hija konkluża. Nirringrazzja lill-Dr. Buttigieġ, l-Onorevoli Dr. Buttigieġ li ħadet sem u edha wek maħna, nirringrazzja l-Ministru Clayton Bartolo, nirringrazzja l-Ministru u l-Segretarju Parlamentari Deodato Battista li kienu edina wek, aħna xogħol allura fuq dawn iż-żewġ liġijiet huma konklużi u issa sa nirrapportaw fiċ-Chamber. Grazzi lill-experts kollha li settur kienu edina wek maħna għal support.
Nixtieq nirringrazzja jiena lill-ħaddiema kollha, nerġa' nirrepeti, nirringrazzja l-Dr. Buttigieġ tal-għajnuna u l-kontribut ta' liġi teknika ħafna. Liġi teknika ħafna jiġifieri għall-ħares ma kinux dan nies biex jigwidawni għax mingħajrhom żgur u jagħmlu ħafna xogħol li forsi ma jdirx u nirringrazzja l-Ministru li jieħu paċenzja bija biex ħallini neżegwi dak li nkun nixtieq nagħmel. Grazzi.